ჩვენი უფლებები.
მოგესალმებით, თქვენი უფლებები, ჟურნალისტი იადანელიასთან ერთად კვლავ ეთერშია 3-დან 4 საათამდე. თქვენ შეგიძლიათ დაარეკოთ პირდაპირ ეთერის ტელეფონის ნომრებით 2-40-91-92, 2-40-92-92. ჩვენ გადაცემას დღეს პატივი აქვს ყავდა საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი და გამოცდილი ადვოკატი, ქალბატონი ხათუნა გრიგალაშვილი, იგი გახლავთ ადვოკატთა ეთიკის კომისიის წევრიც. დიდი მადლობა მას მობრძანებისთვის და გვექნება ჩვენი რადიოსმენელისთვის და ტელემაყურებლისთვის ერთობ სასიამოვნო კი არა და ყველასთვის საინტერესო თემა, ეს გახლავთ მემკვიდრეობითი სამართალი, რომელიც ადრე თუ გვიან ცხოვრებაში ერთხელ მაინც შეგვეხება ჩვენ ყველას. ქალბატონო ხათუნა, მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანები მეტნაკლებად გარკვეულნი არიან და ჩვენ გადაცემა კი აგერ უკვე მე-17 წელია ეთერშია, კითხვები მემკვიდრეობით სამართალთან დაკავშირებით არის ყოველთვის ბევრი და ხანდახან ერთი და იგივე მუხლის განმარტება გვიწევს ხოლმე ძალიან ხშირად. ჩვენ რომ დავიწყოთ მემკვიდრეობით სამართლის სამართალთან შეხება ასე, რამდენი სახის მემკვიდრეობა შეიძლება არსებობდეს და ვინ არიან აღმავალი და დამავალი ხაზით მემკვიდრეები, იმიტომ რომ აი თვითონ აი ეს ცნება მეც კი ხანდახან ძალიან მიჭირს ხოლმე გავიგო რა არის აღმავალი და დამავალი ხაზით მემკვიდრეობა და უპირატესობა თუ აქვს აი ამ ორ კატეგორიას ერთმანეთთან შედარებით.
მივესალმები მსმენელს და მაყურებელს, მადლობა მოწვევისთვის სტუდიაში.
არა.
და ძალიან მოკლე რა კურსით გავაკეთებ, ასე ვთქვათ, დეფინიციის განმარტებას თუ რას ნიშნავს მემკვიდრეობა და სამემკვიდრეო სამართალი როდის გვჭირდება და რა ურთიერთობების დროს. მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან თითქოს ლოგიკურია და ყველამ იცის ყოფით ცხოვრებაში რას წარმოადგენს მემკვიდრეობა, ძალიან ხშირად ადამიანებს პრობლემები უდგებათ ხოლმე ვადებთან დაკავშირებით, რა უფლებებში არიან, რადგანაც მემკვიდრეები არიან, არ იციან, რა ვალდებულებები ეკისრებათ, არ იციან და ასე შემდეგ. მოდით ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობა სამოქალაქო კოდექსით საკმაოდ ტევადი მოცულობით დიდი ურთიერთობის მომწესრიგებელი ნორმების ერთობლიობა და ამ ურთიერთობებს აწესრიგებს სამოქალაქო კოდექსის 1106-1503 მუხლების ჩამონათვალი და მათი შინაარსი, რა თქმა უნდა, იმპერატიული დანაწესით. ეხა მე ციფრ არითმეტიკულათაც რომ გამოვიანგარიშო, დაახლოებით 200 მუხლამდე ურთიერთობის მომწესრიგებელი ნორმა არის სამოქალაქო კოდექსში და აქედან გამომდინარე, სულ თუ ვივარაუდებთ რომ სამოქალაქო კოდექსში თავის გარდამავალდებულებები ენა 1520 მუხლია, წარმოიდგინეთ აქედან 200 მუხლი რომ ემკვიდრეობა, ესე იგი დიდია და საკმაოდ მოცული.
და ადამიანებს საინტერესებს ყოველთვის განუხრელად მცირეა მემკვიდრეობა დიდი თუ
რასაკვირველია, რასაკვირველია და აუცილებლად მემკვიდრეებმა უნდა იცოდნენ ის ელემენტარული დანაწესები, რაც კანონმდებელმა სამოქალაქო კოდექსში ჩადო, რომ შემდგომ არ გაურთულდეთ მემკვიდრეობის მიღება, ან რომ მიიღონ რა ვალდებულებები მოსდევს ამას. პირველ რიგში, მემკვიდრეობა ნიშნავს მამკვიდრებლის, ანუ გარდაცვლილის ქონების გადასვლას მემკვიდრეებზე, ეს იქნება ნათესავი თუ ანდერძით დადგენილი მემკვიდრე, შეიძლება სულაც არ იყოს ნათესავების წრიდან.
მეზობელია ბატონო, დიახ ბატონო,
ან უბრალოდ რომელიღაცა კომპანია, ან საქველმოქმედო ფონდი, ან ნებისმიერ ორგანიზაცია შეუძლია. დიახ, მაგალითად, მოხუცთა თავშესაფარი, ინვალიდთა სახლი და ასე შემდეგ. ნებისმიერი სუბიექტი შეიძლება იყოს ანდერძის მიერი მემკვიდრე. რაც შეეხება მემკვიდრეობას ფიზიკური პირებისთვის, ის შეიძლება არსებობდეს როგორც კანონისმიერი მემკვიდრეობის სახით, თაც ანდერძისმიერი მემკვიდრეობის სახით და მხოლოდ პირველი რიგის მემკვიდრეებისათვის სავალდებულო წილი. ძალიან მოკლედ დავკონკრეტდები.
აი ქალბატონო ხათუნა, სავალდებულო წილი ყოველთვის აინტერესებს ჩვენს რადიოსმენელს.
სავალდებულო წილი რომ განმარტოთ, ჯერ უნდა განმარტოთ რა არის ანდერძისმიერი მემკვიდრეობა, რომ მე გადავიდეთ სავალდებულო წილზე. ანუ სავალდებულო წილი, აი რატომ თქვი?
დიახ.
სავალდებულო წილზე ვსაუბრობთ მხოლოდ მაშინ, როდესაც ადგილი აქვს ანდერძს. ანუ როდესაც მამკვიდრებელმა დატოვა ანდერძი
და
თავისი ნება გამოხატა ანდერძის შინაარსით, მნიშვნელობა ანდერძის სხვადასხვა ფორმები არსებობს კიდევ და არ მინდა რომ ასე ვთქვათ შეცდომაში შევიდნენ ადამიანები ან არასწორად გაიგონ, თუმცა ანდერძის მიუხედავად იმისა, ანდერძში არის თუ არა მთლიანი ქონება გათვალისწინებული, ან ანდერძის მიღმა დარჩა თუ არა რაიმე ქონება, პირველ რიგის მემკვიდრეებს, მათ შორის მშობლებს, მეუღლებს და შვილებს შეუძლიათ მოითხოვონ სავალდებულო წილი, რაც იქნებოდა ანდერძი რომ არ ყოფილიყო იმ წილის ნახევარი. აი მაგალითად, თუ არის ერთი სახლი და
ანდერძი დაუტოვეთ მეზობელს.
დაუტოვეთ მეზობელს და მამკვიდრებას ყავს სამი შვილი.
დიახ.
ამ სახლიდან მიუხედავად იმისა, რომ ანდერძის მიერ მემკვიდრეს შეუძლია დააყენოს საკითხი, რომ მიიღოს მემკვიდრეობა, იმის წილს, იმ სახლიდან წილს გამოაკლდება მთლიან სახლს. გამოაკლდება, ხო, 3-ზე უნდა განაწილებულიყო
50%-ი და ის 50%-ი გაიყოფა 3-ზე.
ხო, რასაკვირველია, ის 50%-ი გაიყოფა 3-ზე. ან უფრო სხვანაირი არითმეტიკით იგივე შედეგზე, იგივე სამართლებრივ შედეგზე.
ანუ პრინციპში ადამიანს რო გონია რომ მთელი ჩემი ქონება დაუტოვე ვიღაცა მეზობელს, ჩემი სახლი, აღმოჩნდა რომ ხოლმე სახლის ნახევარი დამიტოვებია და ჩემი ბუნებრივი მემკვიდრეები მაინც იღებენ
რასაკვირველია. ამასთან კიდევ ერთი ნიუანსი, რომელიც ძალიან ასე ვთქვათ, სასარგებლოა სავალდებულო წილის მიმღებისთვის და მას შეუძლია თქვენ წარმოიდგინეთ მამკვიდრებლის გარდაცვალებამდე 10 წლის ვადაში თუ რაიმე გააჩუქა 10 წლის განმავლობაში იმ გაჩუქებული ნივთის ღირებულებაც ჩათვალოს და იმ წილის ღირებულება მოითხოვს მთლიანი ჯამიდან.
გასწოსებული. ოი, რა საინტერესო, ეს მართლა იურისტთა უმრავლესობამაც არიცის, არა თუ მომხმარებლის და მე გქონი ნოტარიუსთა უმრავლესობამაც არიცის, როგორ თქვა ცემა.
არა, იციან, ჩემო კოლეგებმა ასე არ დაგეთანხმებით. იციან ბუნებრივია, იმიტომ რომ მემკვიდრეობას
და თუ ეს არის ძალიან ფასეული, მაგალითად სახლი გააჩუქა ადამიანმა.
დიახ, ბატონო. აი, ელემენტაროს გეტყვით ჩემს ჩემს მასშტაბებს ბატონ ზურაბახლედიანს, ნათაშა იყოს მისი სული, როდესაც მასშტაბლიდა სამოქალაქო კოდექსი, ეს კოდექსი მაშინ ახალი პრაქტიკულად ძალაშიც კი არისო შესული, დიახ. და ასეთი კომენტარებში ასეთი მაგალითი აქვს მოყვანილი, მაგალითად თუ 600 ლარის ღირებულების არისო ქონებაო და გაჩუქებული ნივთია 300 ლარის ღირებულებისო, ნახეთ და თუ სამი მემკვიდრეაო, ხო? 600 ლარის თუ არის ეს ქონება ღირებული, ესე იგი თითოეული მათგანი მიიღებდა 300 ლარს გაიყოფთ, ხო?
ანუ ქალბატონ ხეთნოდე, გაჩუქებულ ქონებას ფაქტურად უკან ვაბრუნებ.
არა, არა, არ ვაბრუნებ ღირებულებას, ანუ ღირებულებას ვითვლით იქიდან, ანუ
გაჩუქე 300 ლარის ნივთი, გაჩუქა მამამ,
თქო. ის დაემატება, რაც უნდა მიიღოს მაგალითად სახლის ნახევარი, არის 600 ლარის, გაჩუქებული სხვა სახლი თუ 300 ლარის არის, ანუ 900 ლარის 900 ლარიდან იანგარიშება სავალდებულო წილის.
ფანტასტიკური წესია ქონების კი არა და მემკვიდრეობის მიმღებისთვის სავალდებულო
წილის მიმღებისთვის. ანუ ეს იცით რატომ არის? პირველი რიგის მემკვიდრე შვილი მიუხედავად იმისა, რომ ნება ადამიანის ნება თავისი ქონების განკარგვისა, თუნდაც სიკვდილის შემდეგ, გარდაცვალების შემდეგ, დიახ, მაინც იცავს კანონმდებელი პირველი რიგის მემკვიდრეობას. მხოლოდ პირველი რიგის მემკვიდრეობას.
კიდევ ამ შვილს და ცოლს,
მეუღლეს, შვილს და მშობელს. რაც შეეხება მაგალითად არ ყავს ადამიანს პირველი რიგის მემკვიდრეები თავის გარდაცვალების მომენტისათვის და ანდერძითა განკარგული მთლიანი ქონება, ასეთ შემთხვევაში დები, ძმები, დიშვილები ვერაფერს ვერ მიიღებენ. მათ სავალდებულო წილის კატეგორიის მოთხოვნის უფლება არ აქვს და სავალდებული წილის მიმღებთა კატეგორიაში ისინი არ ითვლება.
კი ბატონო, ზარი გვაქვს ეთერში, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით?
ეს თქვენ ყური ძამ მოხერხებელი.
ალო, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით?
დიახ. ასეთი შემთხვევა. ეს მშობლები გარდაიცვალდნენ.
დიახ.
ავზაც 4 შვილი.
დიახ.
ამას გარდა ერთი შვილი არის 4-ი, 3-ი არა.
დიახ.
უდას გააყინოთ სახლი.
და
როგორ უნდა გადა მათ შორის?
ჯერ ქალბატონო, დამიკონკრეტე თუ შეიძლება ეს სამი შვილი მშობლების გარდაცვალების შემდეგ გარდაიცვალნენ?
არა, მშობლები ადრე გარდაიცვალნენ.
დიახ, და მერე გარდაიცვალნენ ის სამი შვილი დანარჩენი 3-დან 2-ი, ხო?
მე სამი შვილი თადასა.
დიახ. და მეოთხეა ცოცხალი, როგორც ძანეთ.
დიახ, დიახ.
ფაქტობრივი ფლობით, ანუ 4-ვე შვილი ამ სახს დაეუფლა გარდაცვალების შემდეგ?
არა.
შეიტანე სანატორიო ბიუროში განაცხადი?
ერთი წელი დაეუფლა, ერთი პერიოდი დაეუფლა, ისე გარდაიცვალა.
ერთი წამთ ვერ გავიგე. ანუ ერთი დაეუფლა თუ ორი?
ერთი.
ერთი დაეუფლა, რომელიც ცოცხალია.
ისიც გარდაიცვალა.
ისიც გარდაიცვალა.
რომელიც არ ცხოვრობს ამასთან, ის არის ცოცხალი.
რომელიც არ ცხოვრობდა მასთან და ვინც გარდაიცვალა მემკვიდრე, რომელიც დაეუფლა, მას შვილები ყა დარჩა?
მას არ დარჩა.
მას არ დარჩა.
და ყავს და იმას დარჩა შვილები და იმ შვილებსაც უდა შვილებს.
გასაგებია.
ანუ 4 მემკვიდრიდან ერთს არ ყავდა შვილები, ერთი დღემდე ცოცხალია, 2 მემკვიდრეს, რომლებიც გარდაცვალებულნი არიან, დარჩა შვილები.
არა, ხო, რომელიც
გარჩაჩულები, თუმცა სამკვიდრო არეპატრონ. მე აფირებს გაყიდვას.
ფაქტობრივად მიიღო მემკვიდრემ, რომელსაც პირველი ლიგის მემკვიდრები არ დარჩენია. ანუ შობლები არ დარჩენია.
არიან თუ არა ეს შვილები და თვითონ ერთი ცოცხლად დარჩენილი შვილი და შვილიშვილები, ერთი სახის მემკვიდრეები, ერთი რანგის მემკვიდრეები.
მოდი ეხა შევთანხმდეთ ერთ რამეზე. როდესაც პირველი მამკვიდრებელი, ანუ ძირითადი მამკვიდრებელი ქვია ამას სამამკვიდრო სამართალი. ძირითადი მამკვიდრებელი ვისიც იყო ეს ქონება, არის მშობლები. შემდგომ ფაქტობრივი ფლობით მიუღია ერთ-ერთ მემკვიდრეს, რომელიც ასევე გარდაიცვალა. დანარჩენ მემკვიდრეებს სამკვიდროზე უარი არ უთქვამთ, თუმცა აგრამ მიუღიათ.
კი, უთქვამთ ხო.
სანოტარო ბიუროში, ანუ მემკვიდრეობის მიღება ხდება ორი ტიპის მიღებით. ერთი, როდესაც ფაქტობრივი ფლობით შეუდგება მემკვიდრე სამკვიდრო ქონების ფლობას და მეორე, როდესაც გარდაცვალებიდან, მამკვიდრებლის გარდაცვალებიდან, ანუ სამკვიდროს გახსნის დღიდან 6 თვიან ვადაში სანოტარო ბიუროში შეიტანს განაცხადს მემკვიდრეობის მიღებაზე, გინდაც არ ცხოვლობდეს. თანყოფი და არათანყოფი მემკვიდრეებზეა საუბარი. ანუ ასეთ ვითარებაში ჩვენ ასეთი განცხადებაც არ აგვაქვს, გამოდის რომ მშობლების ძირითადი მემკვიდრეობის ქონება, მემკვიდრეობა მიუღია იმ მემკვიდრეს, რომელსაც პირველი რიგის მემკვიდრეები არ დარჩენია. ანუ სამოქალაქო კოდექსის 1336 მუხში ჩამოთვლილია რანგირების მიხედვით სუბორდინაციულად, ვინ არის პირველი რიგის მემკვიდრე, მეორე რიგის, მესამე, მეოთხე და მეხუთე რიგის მემკვიდრეები. სულ ხუთი რიგია. აქედან გამომდინარე, ნახეთ, ვინაიდან პირველი რიგის მემკვიდრეები არ დარჩენია ამ მემკვიდრეს, ძირითადად გამოდის, რომ მე ძირითადი მემკვიდრის მემკვიდრემ, ანუ შვილმა, მე ისე მიიღო ფაქტობრივი მემკვიდრეობა და არ გაუფორმებია სამკვიდრო თავის სახელზე და გარდაიცვალა. ასეთ შემთხვევაში ამ მემკვიდრის მიმართაც ხო ხდება მემკვიდრეობის გახსნა, ნახეთ? პრაქტიკულად არის ორი მემკვიდრეობა. ერთი ძირითადი მემკვიდრეობა, რომელიც მშობლებისა, ხოლო მეორე იმ გარდაცვლილი შვილის, რომელსაც არ დარჩენია სამკვიდრო. ასეთ შემთხვევაში ამ მემკვიდრეს ყავს და ცოცხალი ძმა, ხო ყავს? დიშვილები, ძმისშვილები, ეს მეორე რიგია. პრაქტიკულად ყველა მემკვიდრე უკვე დარჩენილი გარდაცვლილი ძმების და თვითონ თუ ყავს გარდაცვლილი დაანძმა მიიღებენ სამკვიდროს თანაბარ წილად. ანუ კიდე უფრო კარგად რო ახსნა. მაგალითად, ერთ ძმას დარჩა ორი შვილი, მეორე სამი შვილი და კიდე ერთი ძმა დარჩა. დაუშვათ. სამი ოჯახიდან უფრო გასაგებად რო ვთქვა, ყოფილენაზე. ვისაც ორი შვილი დარჩა, ისიც ერთ წილს მიიღებს, ვისაც სამი თავისი გარდაცვლილი მშობლის მაგივრად, როგორც დედმამიშვილი და დაძმების რანგის მიხედვით და ცოცხალი ძმაც მიიღებს ერთ წელს.
ანუ მიუხედავად იმისა, რომ მას არ განუცხადებია,
უკვე ძირითადი მემკვიდრეობის ქონებაზე კი არ მიიღებენ, როგორც მემკვიდრის მემკვიდრეები. ნახეთ, როგორც ძირითადი მემკვიდრეობის მემკვიდრის, ანუ გარდაცვლილი ძმის მემკვიდრეები, ასე მიიღებენ მემკვიდრეობას.
წარმოგიდგენია, იმის გამო რომ ერთადერთ ადამიანზე გადავიდა ეს ამბავი და მასაც მემკვიდრე არ დარჩენია და წავიდა ამ ქვეყნიდან.
თუ პირველი რიგის მემკვიდრეები დარჩებოდა ამ გარდაცვლის მემკვიდრეს და მეორე რიგის მემკვიდრეები ვერაფერს ვერ მიიღებდნენ.
აი ამიტომ არის
რიგი გამორიცხავს მომდევნო რიგს.
კი ბატონო, იცოდე კანონი და როდესაც ადამიანი გარდაიცვლება, ადამიანებს გონიათ მემკვიდრეებს დანარჩენებს, რომ 6 თვის განმავლობაში მაპატიეთ აქვთ უფლება გახდეს სამკვიდრო. როგორ არის ეს სიდამდვილეში ხალბატონ?
რეალურად ასეა. სამკვიდროს მიიღება სამხო კოდექსის 1421 მუხლია პირდაპირ მიეთითება სამოქალაქო კოდექსში. სამკვიდროს მიღება ხდება ქონების გარდაცვალების დღიდან, ექვს თვიან ვადაში, ქონების დაუფლებით, ფაქტობრივი ფლობით. მაგალითად, არ გავიფორმე, მაგრამ იქვე ვარ რეგისტრირებული, ჩაწერილი, ან თანამესაკუთრე ვარ, ან რეალურად ფლობ, ვიხდი გადასახადებს.
აუცილებელი არ არის 6 თვეს დაველოდოთ.
არა, აუცილებელი არ არის 6 თვეს დაველოდოთ. 6 თვიანი ვადა კანონმდებელმა ჩადო იმ შემთხვევაში, როდესაც ფაქტობრივი ფლობა არ არის. სხვადასხვა ადგილას ცხოვრობდა მამკვიდრებელი და მემკვიდრე სულ სხვა ადგილზეა, არ დაუფლებია ფაქტობრივად, ან უფლებას არ აძლევს მეორე მემკვიდრე. არის ხოლმე ასეთი, ასე ვთქვათ, დავის შემთხვევაში, შეცილების შემთხვევაში, ერთ-ერთი მემკვიდრე ფლობს ხანდახან ქონებას, არ უშვებს იმ ქონებაში სხვა მემკვიდრეებს, იგივე შვილებს, დაძმას არ უშვებს. ასეთ შემთხვევაში ძალიან საყურადღებოა, რომ სხვა მემკვიდრეებმა 6 თვიან ვადაში და არა 6 თვის გასვლის მერე. რატომღაც გავრცელებული აზრია, რომ ექვსი თვის გასვლის მერე უნდა მიმართოთ ნოტარიუს. არა, პირიქით, ექვსთვიან ვადაში უნდა მიმართოთ ნოტარიუს და განაცხადი შეიტანოთ. უბრალოდ განაცხადი, ამ განაცხადის შეტანისათვის საჭიროა ორად ორი რამ, ელემენტარული, გარდაცვალების მოწმობა და თქვენი განცხადება. აი თქვენ წარმო ვინ ხართ, იმასაც კი არ გეკითხებათ ნოტარიუსს, ოღონდაც დააფიქსირდეს განაცხადი. ექვსი თვის გასვლის შემდგომ შეგიძლიათ ნამდვილად მერე ნოტარიუსი გაარკვევს, ნამდვილად ხართ თუ არა, ის პირი და ლეგიტიმაცია გაგაჩნია თუ არა მემკვიდრეობაზე, თავად გაარკვევს ნოტარიუსი და ხართ თუ არა იმ უფლების მიმღები, რა უფლებაზე თქვენ აცხადებთ პრეტენზიას. აქედან გამომდინარე, 6 თვე სამკვიდროს გახსნიდან, ანუ გარდაცვალებიდან, ძალიან ნიშანდობლივი და საყურადღებო დროა. რა დროშიც აუცილებელია მემკვიდრემ გააკეთოს განაცხადი ნოტარიუსში. აუცილებელია ეს პროცედურა.
რომ მომავალი გართულებებით ავიდან არავის.
რა საკვირველია?
ეს არის გვაქვს ალბათონ ხათ ეთერში, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით.
ძალიან გისმენთ.
გისმენთ ეთერში ბრძანდებით.
ალო, ალო.
გისმენთ ბატონო, გისმენთ.
ეთერში ვარ. როდიში სვიხდი? მე პირველ ჯგუფის ინვალიდი ვარ, უსინათო.
დიახ.
გადამეცვალა მეუღლე. მეუღლე გადამეცვალა და მისი ანდერძით ჩემს შვილს მიაკუთვნა მთელი კონება ბინა. ბინა და ჩემ უფლებაში დარჩა ბინაზე მიშენებული ჰქონდა 20 კვადრატული დაახლოებით მისი სარდაფი. ეს შვილი მეუბნებოდა შენი არის ეს სარდაფი. დანარჩენი სამი ოთახი თავის ყველაფერი არის მისი. ეხლა ალბათ
საერთო შვილი ყავთ ბატონო?
დიახ, საერთო შვილი
ყავს.
რამდენიმე კითხვას დამაზუსტებინეთ სიტუაცია და რამოცემულობა გვაქვს. ანუ მე თქვენ ეს ქონება მეუღლეთა თანაცხოვრების პერიოდში ქონდა შეძენილი თუ თქვენი მეუღლის პირადი საკუთრება იყო?
ანუ
დიახ,
პასუხობთ. ეს ბინა მე მოსკოვში ბუშაობდი და როგორც მოვიდი თბილისში საცხოვრებლად, არ სამწელეს დაიშულებული ვიყავი. ეს ბინა რომელიც მამაჩემის აშენებულია და ამ ბინაში ვცხოვრობ მე 80 წელიწადია. აი ამ ეს ბინა, ესე იგი დაიშულებული ვიყავი ჩემი ძმისთვის მეჩუქებინა, რომ ჩავეწერე თბილისში. საბას წერება მიდეს. ამიტომ ეს უკვე ჩემი ძული სახეზე იწხებოდა. ეს არაფერი შეიძლება.
და კიდევ ერთი კითხვა. და კიდევ ერთი, რადგანაც საჩუქეთ უკვე მისი პირად ჩუქ ნაჩუქარი მეუღლეთა თანაცხოვრების პერიოდში საჩუქარი არის მისი პირად მეუღლის პირადი ქონება. და კიდევ ერთი კითხვა,
ბატონის მამის აშენებული იყო ეს
კიდე საკითხავია, როგორ არის? ვაჩუქ მე ვაჩუქეო და ესე იგი თვითონ მიიღო სავარაუდოდ მემკვიდრეობა და მე აჩუქა მეუღლეს და გამოდის რომ მისი პირადი საკუთრება მეუღლის. და მეუღლე როცა გარდაგეცვალა, თქვენ ქორწინებაში იმყოფებოდი თუ განქორწინებულები იყავით?
არა, ქორწინებაში ვიყავი, ასე
მე. მაშინ ჩემო ბატონო, თქვენ შეგძლებიათ სავალდებულო წილის მოთხოვნა? ანუ იმ სახლის ნახევრის ნახეთ როგორი სიტუაცია. ვინაიდან ანდერძი დაწერა თქვენმა მეუღლემ და მთელი ქონება უანდერძა თქვენ შვილს, რომ არ ყოფილიყო ეს ანდერძი, თქვენ და თქვენი შვილი ხომ მიიღებდით ამ სახლს ისედაც კანონის მიერ მემკვიდრეობა? ანუ მაშინ თქვენ გეკუთვნით ამ სახლის მეოთხედი. თუმცა თქვენი კითხვა ასევე ეხებოდა მიშენებას. მიშენება ჩვეულებრივ კანონის მიერ საფუძვლით, კანონის მიერ მემკვიდრეობის საფუძვლით შეგიძლიათ ასევე მიშენების ნახევარი მიიღოთ. როგორც კანონის
მიერ მიშენება ფაქტიურად ერთი სახლი ხო?
არა, არა. გაუმჯობესებაზე ის თალკე დამატებით არსებითი შესაძლებელი არსებით შემადგენელი ნაწილია, მაგრამ თუ ეს გაუმჯობესებაც გაკეთებულია, ის სხვა ქონება, ხა მე არ ვიცი რა ტიპის არის ეს მიშენება. მიშენება, რაღაც დაშენებები და ეს ყველაფერი ასეთი ქონება უკვე თალკე მემკვიდრეობის ობიექტია და მასზე საერთო საფუძვლით ვრცელდება მემკვიდრეობა. აქედან გამომდინარე, თქვენი მეუღლე თუ თქვენ ამ ბინაში ცხოვრობთ, თქვენი მეუღლის გარდაცვალებიდან თუ არ არის ექვსთვიანი ვადა გასული, თქვენ ძალიან დიდი პერსპექტივით შეგიძლიათ მოითხოვოთ ის, რაც გითხარით, ანუ სახლის მეოთხედი და მიშენების მეორედი, ერთი მეორე.
აა, ექვსი წლის ვადაში.
დიახ, ან თუ ცხოვრობთ თქვენ ფაქტობრივად თუ ხართ დაუფლებული ამ სახლს და თუ მემკვიდრეობის მოწმობა თქვენმა შვილმა გაიფორმა, თქვენ შეგიძლიათ შედავება შვილთან და ამ წილის ანუ სამკვიდრო მოწმობის ამ ნაწილის ბათილა ცნობა და თქვენ სახელზე საკუთრების მემკვიდრეობის და საკუთრების უფლების აღიარება სასამართლოს მეშვეობით სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 180-ე მუხლიდან და მემკვიდრეობის საფუძვლებიდან გამომდინარე.
მე უსინათლოა და რა საბუთები დამჭირდება? სინათლოა პირველი კატეგორიის ინვალიდი.
დიახ, ასეთი მოწყვლადი ბენეფიციარებისათვის, დიახ, საქართველოს სახელმწიფოს აქვს იურიდიული დახმარების ცენტრი, რომელი ცენტრიც უზრუნველყოფს იურიდიულ დახმარებას თქვენი ტიპის კატეგორიის ადამიანებისათვის. ჩემო ბატონო, და თქვენ შეგიძლიათ
გამოიყენოთ,
დიახ, დაუკავშირდეთ. ეხა ვინაიდან მემკვიდრეობაზე საუბრობთ, ჩემთვის პრობლემა არ არის, ჩამოგითვალოთ ეს ჩამონათვალი, უბრალოდ ფორმატი არ გვაძლევს მაგის საშუალებას, რამდენადაც მე ვიცი მემკვიდრეობაზე საუბრობთ, თორემ
ბატონო ჩემო, თუ გადაცემის დამთავრებამდე თქვენ დამელოდებით, მე მოგინახავთ ტელეფონს და აუცილებლად გაცნობებთ კიდევ ერთხელ დაარეკეთ გადაცემის შემდეგ გამოვალ სტუდიიდან და მე თქვენ მოგართმევთ ამ ადამიანების ტელეფონის ნომერს. თქვენ შეგიძლიათ სახში მოგემსახურონ, იურისტები მოვლენ და დაგილაგებენ ყველაფერს. დიდი მადლობა. დასანანია რასაკურველი ასეთი ზარები, როდესაც შვილები მშობლებთან ასეთი ტიპის მით უმეტეს ადამიანი მოხუცია და ასაკში არჩევენ ასე საქმეს, თუმცა რას იზამთ ჩვენ ცხოვრება, ეს არის და ალბათ ხატუნო, ალბათ რამდენი ასეთი შემთხვევა გინახავთ.
ძალიან ბევრი
და ძალიან ცუდი. ალბათ ხატუნო, ძალიან საინტერესო საკითხია ერთი ამბავი. როდესაც მემკვიდრეობაზე მამკვიდრებლები ამბობენ უარს, არ მინდა ბატონო მემკვიდრეობა. რა დროს ხდება ხოლმე ეს ამბავი და რა ფორმა არსებობს, რომ შენ უარი თქვა სამკვიდროზე?
დიახ. ანუ ჯერ პირველ რიგში რატომ უნდა თქვას, აი რატომ უნდა თქვას მემკვიდრემ, კითხვა გებადება ხო ადამიანს, რატომ უნდა თქვას მემკვიდრემ უარი? ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე, რომ მემკვიდრეობა რატომღაც ადამიანებს გონიათ მხოლოდ აქტივები, მხოლოდ ქონება, მხოლოდ დადებითი სარგებელი. ასე არ გახლავთ ხოლმე, ძალიან ხშირად. ანუ მემკვიდრეობა არის არა მხოლოდ აქტივები და ქონების მიღება და სარგებელი და ფული და რაღაც უძრავიან მოძრავი ნივთები, ანუ უფლებები და მოთხოვნები, არამედ ასევე არის ხოლმე მამკვიდრებლის ვალები, პასივები. ასეთ შემთხვევაში მემკვიდრე თუ მიიღებს მემკვიდრეობას,
კი, მაგრამ ვალებს ვინ ჩუქნის, ხო? ვის აკუპლება, რომ შედი ვალი გადმოკეცი?
აგიხსნით,
როგორც
მემკვიდრეობა არა მხოლოდ აქტივებზეა, მემკვიდრეობა ხდება პასივებზეც და ამას ავხსნი ახლა. ძალიან მოკლედ, რომ მე მივხვდეთ, მივიდეთ უარამდე, მემკვიდრეობაზე უარამდე. ძალიან ხშირად მამკვიდრებლებს რჩებათ ხოლმე ვალები. ძალიან ბევრი ვიცით ჩვენ, ახლა
აქვს ბატონო სახლი, მაგრამ კიდევ აქვს სახლზე ორჯერ მეტი ვალი.
ხო, აქვს იპოთეკით დატვირთული ბანკის სესხი, კიდევ ვიღაცა კრედიტორები ყავს, რომელი კრედიტორებიც ცნობილია ან არ არის ცნობილი მემკვიდრისთვის და ამ უბედურებაში თავის გაყოფა
ურჩევნია, რომ უარი თქვას.
უარი თქვას სამკვიდროზე, მაგრამ ამ უარს და უარის თქმის ვადა განსაზღვრულია კანონმდებლის მიერ. შესაბამისად,
აი თუ ეს ვადა გაუშვი, მაშინ აუცილებლად გადმოგეცემა შენ სახლი თავისი ვალებიანად.
გააჩნია თუ, აი ძალიან ბევრი ნიუანსია და პატარა ერთი მოცემულობის შეცვლით მთლიანად იცვლება ფორმატი. რა ხდება ამ დროს?
კი ბატონო.
აი მოგახსენებთ, მაგალითად, თუ მამკვიდრებას დარჩა იმაზე მეტი ვალი, ვიდრე ქონება აქვს დარჩენილი,
გავალაუალი.
ხო, არა, ვალაუალის ცნება არსებობს სამართალში, თუმცა ჩვენ შემთხვევაში მემკვიდრე მიიღებს ქონებას და პასუხსაგებს მემკვიდრეობით მიღებული ქონების ფარგლებში. ანუ თავისი ქონებით კი არ აგებს,
მხოლოდ იმ ქონებით, რაც დარჩა მემკვიდრეობით.
რა ღირებულებისაც არის ქონება, იმ ღირებულების ფარგლებში აგებს პასუხს. ახლა მეორე საკითხია, უარი რატომ უნდა თქვას სამითვის ვადაში? სამემკვიდრეო სამართალი იცნობს კრედიტორის მიერ მისთვის, როცა გახდა ცნობილი, რომ მოვალე გარდაიცვალა, ამ გარდაცვალებიდან 6 თვიანი ვადაში უნდა განაცხადოს კრედიტორმა, მიუხედავად იმისა, მოთხოვნა დადგა თუ არა, მოთხოვნის ვადა დადგა თუ არა, 6 თვიანი ვადაში უნდა განაცხადოს, რომ მასაც მოთხოვნა აქვს. ანუ რაღაც ამ 6 თვიანი ვადაზე უფრო ნაკლები ხომ უნდა იყოს, ხომ უნდა გაირკვეს, ვის უნდა წარუდგინოს პრეტენზია კრედიტორმა? ანუ მესამე პირმა, რომელიც არაფერში არ არის, გარდაიცვალა მისი მოვალე, მემკვიდრეობა ვის უნდა წარუდგინოს პრეტენზია ხომ უნდა იცოდეს? სავარაუდოდ კანონმდებელმა ჩადო ამიტომ 3 თვიანი ვადა სამკვიდროს გახსნიდან, ანუ სამკვიდრო როცა გაიხსნება, იქიდან 3 თვიანი ვადაში მემკვიდრეს უფლება აქვს უარი განაცხადოს სამკვიდროს მიღებას. პატივსადები მიზეზის შემთხვევაშიო, კანონმდებელი გვეუბნება, კიდევ 2 თვით შესაძლებელია გააგრძელოს ეს
ვადა. ანუ თუ ვერ გაიგო ადამიანმა, რა ხდება, როგორ ხდება? ანუ უცხოეთშია წასული.
ანუ უცხოეთშია და ვერ ჩამოვიდა, მაგალითად ავღანეთში რაღაც მისიაში ვერ ჩამოვიდა, ან თვითონ იყო კომაში და გამოვიდა მერე რაღაც. ანუ არსებობს ისეთი პატივსადები მიზეზი, რომელი პატივსადები მიზეზის შემთხვევაშიც ეს ვადა შეიძლება კიდე 2 თვით გაგრძელდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ითვლება, რომ თუ მემკვიდრე მიიღო ფაქტობრივი ფლობით, ხო, ნებისმიერი კრედიტორი ნებისმიერ კრედიტორს უფლება აქვს სარჩელი წარადგინოს მემკვიდრის მიმართ და სასამართლოს მეშვეობით დაადგინოს, დაამტკიცოს, რომ მემკვიდრემ ფაქტობრივად მიიღო მემკვიდრეობა და ის მემკვიდრეობის ფლობა შეუდგა. ნახეთ, და ის არის ვალდებული დიახ კრედიტორის წინაშე ვალების პასივების გასტუმრებისა. აქედან გამომდინარე, ძალიან საყურადღებოა, ყურადღებით იყავით, მემკვიდრეობა არ არის მხოლოდ ქონების მიღება, მემკვიდრეობა არის ასევე პასივებით და ის ვალდებული
პასუხისმგებლობაც, რაც მას მოსდევს. ქალბატონ ხატნა, ორი ზარი გვაქვს ეთერში. მოდით ორივეს მოусმინოთ და შემდეგ გავცეთ პასუხი. გისმენთ ეთერში ბზანდებით?
მოგესალმებით. ესეთი შეკითხვა მაქვს თქვენთან. მარტო ხელა ვარ. რა მყავს? მე ოღლაშვილები ამყავს. და ანდერძი მინდა დავწერო, აი, მხოლოდ საშინაო ანდერძი.
შინაურული.
შინაური, შინაურული და თუ აქვს ძალა ამანდეც და ჩემი უძრავ-მოძრავი ქონება მინდა დაუტოვო, დაუმტკიცო, ასე ვთქვათ, ჩემს დედმამიშვილებს.
კი, მარა და რატომ არ გინდათ ნოტარიუსთან წასვლა ქალბატონო?
არა, რაღაცა მიზეზები არის, ის გამოც არ მინდა ნოტარიუსი და
დიდი
მადლობა და მეორესაც ქალბატონო მოусმინოთ მოусმინოთ გისმენთ ეთერში ბზანდებით გამარჯობა
თუ შეიძლება ასეთი შეკითხვა გვაქვს თქვათ მე მყავს ორი შვილი ხო და მაქვს თქვათ ბინა ან სახლი თქვათ ოდა სიცოცხლეში მინდა გაყოფა რომ თქვათ
ორივე კმაყოფილი დაგჭეთ
და ესე იგი თქვათ გავყიდე 20000 მონეტად თუ ან 20000 მონეტად
კი ბატონო
შემიძლია ესე იგი 1/4 მიიცე ერთ შვილს 1/4 მეორეს და 1/4 ჩემი ცოლისთვის თქვათ და 1 ჩემთვის ასე შეიძლება თუ აუცილებლად ნახევარი უნდა მიიცე
მოდით შევთანხმდეთ ერთ რამეზე მემკვიდრეობა მხოლოდ მაშინ იწყებს დასაწყისი მემკვიდრეობის არის მხოლოდ მაშინ ღმერთმა დღეგრძელი გამყოფოთ როცა თქვენ გარდაიცვლებით ანუ მემკვიდრეობაზე საუბარი მანამ არ გარდაიცვლება ადამიანი, ანუ ქონების მესაკუთრე. მანამ მემკვიდრეობაზე,
ანუ ბატონიამ პატიოსანი როგორ იქნება ნეტაო რო გავაკეთო რა.
როგორ იქნება თუ არავინ არის ეს ღვთისნება, ვინ ვიზე წინ გარდაიცვლებით.
კი ბატონო.
შობლები თუ შულები ღმერთმა არქნას, რომ შულები ჩვენზე დიხანს აცოცხლოს ღმერთმა და ჩვენ მათ.
არა, შეიძლება ადამიანს გაყოფა უნდა და თქვათ, უნდა გეეყო შვილი მაგალითად.
დიახ. თუ თქვენ ფიქრობთ რომ შვილებზე სიცოცხლეშივე გინდათ რაღაცა ქონება მიცეთ, მაშინ ასე ხდება. თქვენ ნებას გამოხატავთ იმით, რომ თუ გაყიდვა გინდათ, გაყიდით და დაურიგებთ ამ თანხას.
თუ არ გინდათ, არ დაურიგებთ.
შეგიძლიათ მთელი ქონება გაანაწილოთ, ასე ვთქვათ, თქვენ შვილებსა და მეუღლეზე, ასე როგორც თქვენ ბძანებთ და ის თქვენ 1/4-ზე მაინც დარჩება სამემკვიდრეო. ურთიერთობების მომწესრიგებელი ნორმებისთვის
ადგილი. როდესაც თქვენ აღარ იქნებით ამ ქვეყანაზე, მხოლოდ მაშინ ბატონო. ერთი ზარიც გვაქვს, ქალბატონ ხატნო და იმ ქალბატონსაც უპასუხოთ. აბა, გისმენთ ეთერში ბზანდებით?
მოგესალმებით. ბატონებო, პირველ რიგში დიდი მადლობა ძალიან საინტერესო თემისთვის. მაქვს ერთი კითხვა და ერთი სათხოვარი.
კი ბატონო.
დავიწყებ კითხვით. იმ შემთხვევაში თუ სამემკვიდრეობა და 6-თვიანი გასულია, რა ხდება მაშინ? და ერთი სათხოვარი იქნება ქალბატონმა ხათუნამ დაგვიტოვოს თავისი საკონტაქტო ნომერი.
დიდი მადლობა
ტელეფონით. ჩაგეკითხებით, სამემკვიდრეობა და გასულია, მაგრამ ხომ არ ფლობთ რაიმე ნივთს?
მაქვს ანდერძი ხელთ, დიახ.
მხოლოდ ანდერძი? ნივთი არაფერი მემკვიდრებლის? შემნახველი სალაროს ციგნაკიც არა?
კი, კი.
უბრალო ბეჭედიც არა? უბრალო ხალიჩაც არა?
ციგნაკი მაქვს.
ხო, მაშინ მიგიღიათ სამკვიდრო და ეგარი და არ გაგეშვიათ ვადა. ეხა ამიხსნით ყო.
იქნებ დაგვიტოვოთ თქვენი ტელეფონი.
აუცილებლად. კი ბატონო. დავიწყოთ რიგითობით პირველი კითხვით.
ქალბატონო, უპასუხოთ საშინაო ანდერძიო, თუ შეიძლება დავწეროთო და არ წავიდეთ ნოტარიუსთან და რა ძალა აქვს მას.
ეხა მოგახსენებ. ანდერძის ფორმები კანონმდებლობა განსაზღვრა სხვადასხვა სახის. პრიორიტეტი ენიჭება სანოტარო ფორმით შესრულებულ ანდერძს. სანოტარო ფორმით შესრულებული ანდერძის შემთხვევაში, ც გამოიყენება თუ თავისი ხელით წერს ანდერძის შემდგენი პირი, ანუ მამკვიდრებელი თუ თავისი ხელით წერს ამ ანდერძს, მაშინ ასეთ შემთხვევაში სხვა წესები გამოიყენება. თუ ტექნიკური საშუალებებით ვადგენთ, მაშინ ორი მოწმეა საჭირო. თუ ანდერძის შემდგენი ან ბრმა არის, ხელის მოწერა არ შეუძლია, ან წერა კითხვა არის, ან ყრუმუნჯია, მაშინ სამი მოწმე ჭირდება ასეთ ანდერძს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არსებობს ასევე შინაური ანდერძი.
მაგრამ მოწმე აუცილებლად გჭირდებათ, ქალბატონ ხატუნა, როდესაც თქვენ თვითონ წაერთ ამ ანდერძს.
არა. მე ამიტომ ავხსენე. როდესაც გააჩნია რა ტიპის ანდერძს ვადგენთ. ანდერძის სხვადასხვა ფორმა არსებობს.
გასაგებ.
არსებობს ასევე შინაურული ანდერძი, არსებობს დახურული ანდერძი და სხვა.
კი ბატონო.
ეხა ყველა ანდერძზე უბრალოდ თქვენი ფორმატი არ მოგყვება, სტრაფად საუბრობ.
კი ბატონო.
რაც შეეხება ქალბატონო, რაც ბძანა, შინაურული ანდერძი რას ნიშნავს? მე მოგახსენებ და მუხს გეტყვით პირდაპირ, რომელიც შეიძლება თქვენ გამოგადგეთ სამოქალაქო კოდექსით. მოანდერძე შეუძლია თავისი ხელი დაწეროს ანდერძი და ხელი მოაწეროს მას. ეს არის სამოქალაქო კოდექსის 1364 მუხლი. ეს არის შინაური ანდერძი.
პრობლემა არ გაქვთ ქალბატონო?
არანაირად. არ აქვს პრობლემა, შეუძლია დაწეროს. უბრალოდ ანდერძის შედგენისას შინაარსი უნდა იყოს კაფიო, აუცილებლად უნდა დაუსვათ თარიღი და უნდა განსაზღვროთ კაფიოდ ვიზა ეს ანდერძი შედგენილი. იმიტომ რომ ანდერძის შინაარსის დაუზუსტებლობა მის ბათილობას იწვევს. და ანდერძი თუ შევიდა ისეთი ქონება, რომელიც მოანდერძეს არ ეკუთვნოდა, ის რასაკვირველია ვერ
გასაგებია. ქალბატონო, რომ მოხდეს ესე, რომ ერთი ქალბატონი, ერთი და იგივე ქალბატონი საშინაო ანდერცაც წერს, ოღონდ სხვა შინაარსისაც და სანოტარო ანდერცაც წერს, ოღონდ სხვა შინაარსისას.
პრიორიტეტი სანოტარო ანდერცე.
ა და სანოტარო რომ იყოს უფრო ადრინდელი.
არა ბატონო, ასე გითხრა კანონმდებელმა, რომ სანოტარო ფორმით შედგენილ ანდერც აქვს უპირატესი
და ეგება და სულაც დამავიწყო რომ ნოტარიუსთან ვიყავი და ამის შემდეგ გავიდა 20 წელი და მე სრულიად შევეცვალე ჩემი
ეგრე არ ხდება. აი ამიტომაც სამართალში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ადამიანის ნებას და ამ ნებას გამოხატოს კანონმდებლის მიერ დაწესებული ფორმით. და პლუს
რთულად ყოფილა.
ძალიან რთულად არის. ანდერძი არის ძალიან რთული თემა, იმიტომ რომ იმ ანდერძში შესაძლებელია ყავდეს ლეგატარი, ანუ საანდერძო დანაკისრი ვინმეს განუსაზრო მაგალითად დავტოვო სახლი, მაგრამ თქვა რომ აგერ ჩემი ბიძაშვილი რო არის მარტო ხელა ქალბატონი, რომელიც არ გათხოვილა, სიცოცხლის ბოლომდე სამის დღეშიოთ იცხოვროს ამ სახლში. შეიძლება საანდერძო განკარგულება დავტოვო კიდე. ანუ ძალიან რთული თემა, ყოველი ერთი მოცემული სამემკვიდრო
ურთიერთობა სულის ყველა
აბსოლუტურად იცვლება ყველაფერი. ეს ძალიან როგორ გითხრათ, ეს არის მიხედულებაზე, იმ სურვილებზე და იმ შეხედულებებზე, რა სურვილიც გააჩნია მოანდერძეს რომ დატოვოს. აქედან გამომდინარე, შეესაბამება თუ არა მის მიერ გადმოცემული ტექსტი მის ნებას, ეს კიდე საკითხავია, ამიტომ ძალიან კაფიოთ მე რო ვურჩიე წინა ქალბატონს, ამიტომ მოუწოდე რომ ძალიან კაფიოთ გადმოეცი თქვენი სურვილები, თქვენი ნება და კონკრეტულად დაასახელეთ თარიღი, მიუთითეთ, ეს აუცილებელი და ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე დახურული ნახეთ, მე კიდე შევეხებ ძალიან ესეთი მარტივი ტიპის ანდერძებს, დახურული ტიპის ანდერძი რას ნიშნავს ახეთ? როდესაც ორი მოწმის თანდასწრებით, მოწმეების თანდასწრებით, მე ვწერ ანდერძს, კონვერტში ვდებ, ხურავ და ეს მოწმეები ადასტურებენ და ლოკულ კონვერტში ნამდვილად ჩვენთან ერთად
მოწმეება არიციან,
რაწერია, არიციან, ამას ქვია დახურული ანდერძი.
აა და ნუ შეიძლება იცოდნენ კიდეც?
არა, არა.
თუ არა.
დახურული ანდერძი ამას ნიშნავს, რომ მოწმეება არ უნდა იცოდნენ მისი შინაარსი.
ოღონდ იციან ნება, რომ ნამდვილად ამ ქალბატონმა.
კი, რომ ამ ქალბატონმა, ამ ქალბატონმა, ამ ბატონმა რაღაც ანდერძი გაწერა და სახში უნდა იყოს ასეთი ტიპის კონვერტი, დალუქული.
გასაგებია.
მათი ხელმოწერა.
ქალბატონო, ქალბატონმა იკითხა გაუშვათ რომ ეს ექვსთვიანი ვადა ანდერძის და ძალიან საინტერესო რამე კითხეთ თქვენ, ხომ არა გაქვთ რამე ნივთიო და ისე მე უცხოა, არასოდეს არ გამიგია. რატომ შეეკითხეთ?
ამიტომ შემეკითხო, ეს თulis საერთოდ სურათს. ვადა ხანდახა მემკვიდრეებს გონიათ ხომ რომ ვადა გაუშვეს, ამ დროს ნივთები აქვს წამოღებული მემკვიდრების სახლიდან. ეს რას ნიშნავს? ნივთი აუცილებლად სახლი კი არ არის და აგარაკი ან მიწის ნაკვეთი. ნივთი მოძრავიც არის, ნებისმიერი საგვარეულო ჭიქა, ბეჭედი, ხალიჩა, სურათი. ხანდახა ნახაც მე მქონდა ჩვენს პრაქტიკაში ძალიან დიდი, ანუ ესე იგი დეიდა ედაებოდა შვილებს, დიშვილებს უკაცრავად. ამ ბავშვებს დედა გარდაცვლილი ყავდათ, დიშვილებს ედავებოდა ბაბუის ქონებაზე, რომ მე-19 საუკუნის ნახატები ჰქონდათ ვითომ დატოვებული ბაბუასგან. ან თქვენ წარმოგიდგენიათ, არა, არ ქონიათ და ამის დამტკიცება ძალიან ძნელია, რომ ეს კლასიკას წარმოადგენდა და ნამდვილად ორიგინალები იყო და ნამდვილად დედნები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არ არის მემკვიდრეობის თემა, უფრო სხვა თემაა, სამართლის სხვა სფეროა, თუმცა ნახეთ ხანდახან მე რა მენიშნა ამ მოწმის кейში, დიახ, ის რომ შესაძლებელია ხანდახან სახლი და უძრავი ქონება იმ ღირებულების არც იყოს, რაც ერთი მაგალითად ფაბერჟეს კვერცხი.
რა საკვირველია.
აქედან გამომდინარე, ნახეთ, შესაძლებელია ანტიკვარი იყოს ისეთი ერთი ბეწვა, რომელსაც ჯიბეში ჩაიდებ და წაიღებ. და ადამიანებს ხანდახან გონიათ, რომ აუცილებლად უნდა იყოს დიდი სასახლე ან მიწის ნაკვეთი ან რაღაც სახლე ან აგარაკი ან ქონება რაღაც უძრავი. მოძრავი ნივთები ჩვეულებრივი ქონებაა და მათ რანგირებისას არანაირი უპირატესობა ან უმცირეს უბრალოდ უძრავ ქონებას მათთან მიმართებაში არანაირი უპირატესობა არ აქვს. ჩვეულებრივია თუ ფაქტობრივად ერთი საგვარეულო ხალიჩა ჩამოხსნა მაგალითად მემკვიდრემ და წაიღო სახლში. ეს ნიშნავს და არ ცხოვრობს მემკვიდრის სახლში და იქ სხვა მემკვიდრე დარჩა, ეს ნიშნავს რომ ფაქტობრივი ფლობით მიიღო იმ მემკვიდრემ, რომელიც დარჩა სახლში და ფაქტობრივი ფლობით ასევე მიიღო იმ მემკვიდრემ, რომელიც იმ სახლში არ ცხოვრობს, თუმცა მოძრავი ნივთი წაიღო. სხვა მემკვიდრეების ასე ვთქვათ, სხვა მემკვიდრეებთან ერთად.
ა თქვენი შეკითხვა ამ ქალბატონისადმი რას გულისხმობთ? თქვენ უთხარით, რომ ხელიდან არ გაგიშვიათ, ესე იგი ვადაო.
ესე იგი არ არის გაშვებული ვადა ასეთ შემთხვევაში. ანუ ნახეთ, მე ამას წინათ ცოტა ზემოთ უკვე აღმოჩნდა, რომ ექვთვიანი ვადა დააწესა კანონმდებელმა, როდესაც არაფერი არ მიგიღია, მარტო განცხადება შეიტანე ნოტარიუსში. არანაირი ნივთი არ წამოგიღია ასეთ შემთხვევაში. მაგრამ თუ რაღაც მიღებული გაქვს, ეს ნიშნავს, რომ ყველაფერი მიგიღია მემკვიდრეობაზე უარი არ გითქვამს. ნახეთ, მე ერთი პატარა ოქროს კინდის თავიც რო წამოვიღო იმ ამკვიდრებლის სახლიდან, ნიშნავს, რომ მივიღე ქონება.
ოღონდ ხო გააჩნია, ხა შეიძლება 10 კინდის თავი იყო და მე ერთი წამოვიღე და ხუთი მეკუთვნოდა.
დიახ ბატონო, არა, რამდენი გეკუთვნოდა ამას, მე ნოტარიუსი წილებს ძალიან კარგად გაგინაწილებთ.
აჰა.
ამას მე საერთოდ სამკვიდრო ქონებაში რა შედიოდა, ამ ქონებას აღწერს ნოტარიუსი ძალიან კარგად გაგინაწილებს, არ შეეშლება. იმედი მაქვს ჩემ კოლეგებს ესენი არ შეიძლება თხოვნა. უბრალოდ თავარი ასეთ შემთხვევაში ვადასთან მიმართებაში არის რაიმეს დაეუფლეთ თუ არა. აუცილებელი შესაძლებელია მამკვიდრებას ამერიკაში კონდეს ქონება, სხვა კონტინენტზე კონდეს საერთოდ ქონება და არა საერთოდ საქართველოში. და საერთოდ იქნებ ვერ წავედი მე იმ ქვეყანაში და ვერ დავეუფლებ არაფერს. განანიშნავს ეს იმას, რომ მე ერთი ნივთი თუ რაიმე ერთი პატარა ნივთის თუ მივიღე, ეს იმას ნიშნავს, რომ თელ მემკვიდრეობაზე არ მithkoms უარი და
შეიძლება. ქალბატონ ხატნა, იმ დენჯერ მქონია გადაცემა ამ საკითხებს, ოღონდ ესეთი საკითხები არასოდეს არ ყოფილა ჩვენი განხილვის თემა და ძალიან დიდი მადლობა რომ ასე დეტალებს მიგოცევინეთ ყურადღება.
აი მე შემნახველი სალაროს ციგნაკი ხომ არ გაგვიქვი.
დიახ, აი ზუსტად რატო გითხეთ? მეანაბრე ხომ არ არის?
მეანაბრე თუ იყო მამკვიდრებელი. მას სახელმწიფოს მიმართ უფლება აქვს, ეს ვალი შიდავალში აღიარებული უფლება, ანუ პრაქტიკულად ეს უფლებები, რა უფლებებიც ჰქონდა მამკვიდრებელს, ასახულია ამ შემნახველი სალაროს წიგნაში, რომელიც წიგნაკიც მე ხელთ მაქვს. ანუ მე ვფლობ ამ დოკუმენტს
და მე შემიძლია მოვითხოვო ეს უფლებები.
ანუ ესე იგი მე უარი არ გამიცხადე, არ დამიტოვები, აბატონო, ეს ჩემი დედის არის თუ მამის არის თუ ვისიც არის, გიტოვებთ თქვენ სხვა მემკვიდრეებს და არ მინდა, მე არაფერი არ მაინტერესებს, ეს კი არ მithkoms. არა, პირიქით წამოვიღე, მაინტერესებს და ეს უფლებები და მოთხოვნები, ნახეთ, 198 მუხში სამოქალაქო კოდექსის მოთხოვნებზე და უფლებებზე რეალურად ფორმა არ არის განსაზღვრული. კანონმდებლობა ფორმა არ განგვისაზღვრა. თუ ასეთ უფლებებზე და მოთხოვნებზე მე ხელთ მაქვს და შემიძლია მივიტანო ნოტარიუსთან, შემიძლია ნოტარიუს განუცხადო რომ ამ უფლებებზე და მოთხოვნებზე მე შემიძლია სამკვიდრო მოწმობა მივიღო. და თუ ეს მე თან მაქვს და ნებისმიერი მოძრავი ნივთი მიმიღია ასეთი სახით, მე პრაქტიკულად არ გამიშვია ის ექვთვიანი ვადა სამკვიდროს გახსნიდან, რომელიც ვადასაც აწესებს იმპერატიულად კანონმდებლობა, რომ ექვთვიანი ვადაში უნდა მიიღო სამკვიდრო. ეს იქნება ფაქტობრივი უფლებით თუ განცხადების შეტანით ნოტარიუსთან. ეს ამას ნიშნავს.
პატრიცემულო, რადიოსვენელებო და ტელემაყურებლებო, ისე გავიდა ჩვენი გადაცემისთვის ამხელა განკუთვნილი დრო, რომ ნაწილსაც კი ვერ შევეხეთ მემკვიდრეობით სამართლისა, რომელიც თქვენ გაინტერესებდათ. ქალბატონი ხათუნა გრიგალაშვილი, ადვოკატი, ეთიკის კომისიის წევრი იყო დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დიდი მადლობა მას და მომავალ გადაცემებში ქალბატონ ხათუნას როდესაც დავპატრიჟებთ, გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. მადლობა დიდი თქვენ. მე ასე გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე.
გემშვიდობებით, მერეს და მოკლედ.
დაიცავით თქვენი უფლებები. ტალღაზე 102.4. ყოველ სამშაბათს 3-დან 4-მდე.